EPR Aratlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 8. May, Heptanın 1. günü. Heptanın zengi dünya Türkmenler gepleşiklerimizi yalgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların asını 5. günnaki gör közce göre Türkmenistan studentlere pul geçirmek gülün ağırı yeni bir talabı güyücü girdi diyen atılan çap edilen havar çekke. Elbette, gönrüğün cetravınına protestçilerin polisiye ulen çaknışanlığı arada verilen havar hem köp okulptur. Türkmenistan'ın çağınını ağrım uyucundaki yerlanması borlu diyen havarımız hem köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bulardan başka, Levap'ta vuruğulan özünü oğutluyunun önünü okladı. Aşkavat'ta yol hadisesinde bir adam öldü. Türkmenistan'ın Rusya eksport edilen 9 tonlu pomidorda ziyankeş güye tapırlı diyen atılan çap edilen havarlarımız hem köp okucu çekti. Gepler Agatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini türkmen metduwaty baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan metduwat adatlygy boýunça ýene bir ýyl iň ýygyzaky ýurtlaryň hatarına galdy. Peygamber ýaşda bolan öňkü prezidentiň 15 ýyllyk wezipesinden çekilip, ýzyn gelýän has bilimli nesle orun bermegi hem ýerli synçylaryň aýtmaklaryna görä türkmen metduwatyna Karasızlık yıllarına urulan kara ulpi bu olayda açıp bilecegi mendemiye. 3. mayda verilenin halkarı Metduat Adatlı Uğun'un ön yanından hat yazan yerli jurnalistin sözleri bile naysak İslenlik yurdun ösüşü milli medeniyeti, Metduat'ı, edebiyatı ve sunuat'ı, ilmi açışları bile bağlı. Hani bizde bu dağıtlar? Türkmen televizyonu katı izle galdi. Bir gepleşik başlasa ilki hormatlı arkadağ, arkadağlı serdar. Sol bir alkış sözleri, gepleşikin sonunu da sol. Başka gep yok gelip adının aydırmalılığını soran jurnalist yazdı. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan adamların ehlisi yeniyali sol bir sözleri aydıp halkın enini esasen dine başka yurtların, hususan Rusya'nın telekanallarına seyrediyenliğini öne sürdü. Türkmen televizyonu biraz köp tomoş etsen, televizyonun önünden kirlağırı olup turup gidiyen. Dine arkadağ ve arkadağlı serdar deyip övünmekten başka zat yok. Vatan havarlarından bir tədəlik eşitlerini deyip, sağat 21.00 çenli qaraşan tomoşaçıları dine plan çeyirde kökü süyücü öndürlüyer diyen yali havarlar veriliyor. Adamlar mungunni vatan havarlar del, övünme havarları diyer deyip, Adatlığın havarçı saytti. Onun tasdiklamağına göre yaşayıcılar artık maç çıktıcı edip internet arkali Rus tele yayılımlarını görmeyi barhaken yıkkın ediyerler. Yoksa olur için şu ağır iktisat şartlarda 400 manada çenli çıktı çıkarmak ansadi işler. Bu adamların ne hilem olsa bir havar almağı, dünyada olayan zatları bilmeyi çalışanlıklarını Türkmen metruvatından katı laap geç bolanlıklarını anladiyar.
Döwletin zorusy kanuny esasında gadagyn edilen hem bolsa, öz wezipesini kazanylan üstünlükleri beýan etmekde görýän türkmen mitdugaty ýakymsyz diýilen habarlary halka ýetirmeýär. Siýasy ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran korrupsiýa, bilimdäki ýygalyklyk ýaly düýpli sosial meseleler beýlede dursun. Ýurtda bolýan köçe ýol hadiseleri, adam ölümine sebäp bolýan jenayetler, ýangynlar, hatda suw joşmalary, ýa sel suwlarynyň paýtagtyň köçelerini basmagy, ýer titremesi, ýel tupanyaly tebigi hadiseler bardaky maglumatlar hem onur silwäri gadagyn temalar bolmagynda galýar. Metbuotun habar bermek mümkinçiliginiň seýle ýokary derejede çäklendirilmegi, häkimetlere hem zadyň gowudygyny Türkmenistan'ın bedi vaadi bilen üstlendigini tasdiklama üçin gerek deyip sinçiler aydar. Sol bir vaqtda, eger her gün bolyan yol hadiseleri, edilen cenayetler varada mitbuğutta xabar verilse, yurtta yasamağın nähil huplu bolondogu has kanki sämiyelim bolor ve dasarı yurtlara gitmek isleyen has da köpülür diyen korku var deyip çaklanilyar. Bu yağda yurttaki yol hadiseleri varada maglumat veriyen yerli xabarçimiz hem tasdik etdi. Men Türkmenistan'da bolýan jenayetleriň helakçylykly yol hadiselerinin diňe 10% çemesini isdiýärin we olaryň diňe 3%-ni golaýyny barlap, toplan maglumatymy diňe şondan soň radionyň redaksiýasyna iýberýär.